4. 48 թվականի հունիսի 23-ի ուրբաթ օրը, ուշ երեկոյան, միստր Լյուկերին զարմացրեց միստր Գոթֆրի Էբլուայթի այցելությունը. Նա էլ ավելի զարմացավ, երբ միստր Գոթֆրին նրան ցույց տվեց լուստակարը. Այդպիսի ալմաստ, որքան որ գիտեր միստր Լյուկերը, Եվրոպայում ոչ մեկը չուներ. Միստր Գոթֆրի Էբլուայթը այդ հոյակապ թանկարժեք քարին վերաբերող երկու համեստ առաջարկություն արեց. առաջինը. Այն չի գնի միստր Լյուկերը. երկրորդ. Չի համաձայնվի միստր Լյուկերը, եթե ինքը չկարողանա գնել, վաճառակատարման վերցնել և փողի մի մասը վճարել նախապես. Միստր Լյուկերը պատասխանելուց առաջ երկար զննել է ալմաստը, կշռել և արժեքավորել. Ուշադրության առնելով քարի վրայի բիծը, նա այն գնահատել է 30,000 ֆունտ. Այս եզրակացությանը հանգելով, միստր Լյուկերը հարցրել է. «Սա ձեզ որտեղից?» Ընդամենը 3 բառ, բայց ինչքան մեծ նշանակություն է պարունակում. Միստր Գոթֆրի Էբլուայթը սկսել է ինչ-որ պատմություն. Միստր Լյուկերը նորից խոսել է, և այս անգամ միայն 2 բառ է արտաբերել. Համոզիչ չէ. Միստր Գոթֆրին մեկ ուրիշ պատմություն է սկսել. Այժմ միստր Լյուկերը ոչ մի խոսք չի փոխանակել նրա հետ. Վերեկացել և կանչել ծառային, որ սա ճանապարհի ջենտլմենին. Այդ ժամանակ միստր Գոթֆրին ստիպված է եղել գործը ներկայացնել մի նոր և ավելի վստահելի լույսի տակ, այսինքն լաուդանումը, ձեր փունջի մեջ լցնելուց հետո նա բարի գիշերը մաղթել ձեզ և գնացել իր սենյակը. Նրա ննջասենյակը եղել է ձերի մոտ, և դռնով հաղորդակցվել է նրա հետ. Իր սենյակը մտնելով, միստր Գոթֆրին, ինչպես իրեն թվացել է, իր ետևից ծածկել է դուռը. Դրամական դժվարին կացությունը երկար ժամանակ չի թողել, որ քնի. Մոտ 1 ժամ նստել է խալաթով և կոշիկներով ու մտածել իր վիճակի մասին. Իսկ երբ պատրաստվել է պարկելու, հանկարծ լսել է, թե ինչպես դուք ձեր սենյակում խոսում եք ինքներդ ձեզ հետ, և դռանը մոտենալով նկատել է, որ այն չի ծածկել, ինչպես որ ենթադրում էր. Նա մտել է ձեր սենյակը, որպեսզի իմանա, թե ինչ է կատարվում ձեզ հետ. Տեսել է, որ դուք մոմը բռնած դուրս եք գալիս ննջասենյակից, և լսել է, թե ինչպես դուք ձեր սովորական ձայնին բոլորովին չնմանվող ձայնով ասել եք ձեզ. Ինչ իմանամ, գուցե հնդիկները թաքնված են տանը։ Մինչ այդ պահը նա պարզապես մտածել է, որ ձեզ լաուդանում տալով մասնակցում է ձեր նկատմամբ կատարվող անմեղ կատակին։ Այժմ հանկարծ նրա մտքով անցել է, որ լաուդանումը այնպիսի ներգործություն է ունեցել ձեզ վրա, որպիսին ոչ բժշկի, ոչ առավելևս իր մտքով չի անցել։ Վախենալով, որ կարող է որևէ փորձանք պատահել, նա կամացուկ գնացել է ձեր ետևից, տեստելու թե ինչ պետք է անեք դուք։ Նա ձեր ետևից շարժվել է մինչև Միս Վերինդերի հյուրասենյակը, և տեսել է, թե ինչպես դուք մտել եք այնտեղ։ Դուք ձեր ետևից բաց եք թողել դուռը։ Նա նայել է կողափայտի և դռան արանքով։ Այսպիսով նա ոչ միայն տեսել է, թե ինչպես դուք ալմաստը հանել եք պահարանից, այլև տեսել է բաց դռնից անձամբ ձեզ հետևող Միս Վերինդերին։ Նա տեսել է, որ Միս Վերինդերը նույնպես նկատեց, որ դուք վերցրիք ալմաստը։ Հյուրասենյակից դուրս գալիս, փոքրինչ դանդաղել եք։ Միստր Գոթֆրին օգտվել է անվճռականությունից, և մինչ դուք դուրս կգայիք միջանցք և կտեսնեիք նրան, վերադարձել է իր սենյակը։ Նա հազիվ է հասցրել վերադառնալ, երբ դուք նույնպես վերադարձել եք։ Դուք թերևս նրան նկատել եք այն ժամանակ, երբ նա մտել է կից դռնով։ Համենայն դեպս, տարօրինակ, քնկոտ ձայնով կանչել եք նրան։ Նա մոտեցել է ձեզ, դուք բութ ու քնկոտ հայացքով նայել եք նրան։ Ալմաստը խոթել եք նրա բուրը, ասել եք նրան. «Ետ տարեք սա ձեր հոր բանկը, Գոթֆրի, այնտեղ ապահով կլինի»։ Այստեղ ոչ. Դուք անհաստատ քայլերով հեռացել եք նրանից և խալաթ հագել. Իջել եք ձեր սենյակում դրված բազկաթոռի մեջ. Դուք ասել եք. «Ինքս չեմ կարող բանկ տանել սա. Գլուխս ծանրացել է արճճի պես. Ոտքի վրա կանգնել չեմ կարողանում». Ձեր գլուխն ընկել է բազկաթոռի թիկնակին. Դուք ծանրորեն շնչել եք և քնել. Միստր Գոթֆրի Բլուայթը ալմաստը վերցրած վերադարձել է իր սենյակը. Նա հավատացրել է, որ ինքը այդ ժամանակ ոչ մի որոշում չի ընդունել, բացի այն, որ կսպասի և կտեսնի, թե ինչ տեղի կունենա առավոտյան. Երբ լույսը բացվել է, ձեր խոսքերն ու արարքները ցույց են տվել, որ դուք գիշերն ասացից ու արածից ոչինչ չեք հիշում. Միևնույն ժամանակ, Միս Վերինդերի խոսքերն ու վարվելակերպը ցույց են տվել, որ նա, օրիորդը, իր կողմից որոշել է ոչինչ չասել, ձեր նկատմամբ ունեցած կարեկցանքից. Եթե միստր Գոթֆրի Բլուայթի մտքով անցներ արմաստը պահել իր մոտ, ապա նա այդ կարող էր անել անպատիժ կերպով. Լուստակարը նրան փրկում էր սնանկացումից. Նա լուստակարը դրել է իր գրպանը. 5. Ահա այն պատմությունը, որ ձեր զարմիկը անհրաժեշտության ճնշման ներքո հաղորդել է միստր Լյուկերին. Միստր Լյուկերը հավատացել է պատմածին, որովհետև միստր Գոթֆրի Բլուայթը, ինչպես նա ասաց, բավականաչափ հիմար է և չի կարող այդպիսի պատմություն հորինել. Միստր Բրեֆտ ու ես համաձայնվեցինք միստր Լյուկերի այս դատողությանը. Հաջորդ հարցն այն էր, թե միստր Լյուկերը ինչ աներ լուստակարը. Նա առաջարկել է հետևյալ պայմանը. Միակ բանը, որով համաձայնվում էր խառնվել նույնիսկ պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից կասկածելի և վտանգավոր այդ գործին. Միստր Լյուկերը պատրաստ է եղել պարտքով 2000 ֆունտ տալ միստր Գոթֆրի Բլուայթին այն պայմանով, որպեսի լուստակարը, որպես գրավ տրվեր իրեն. Եթե մի տարի անցնելուց հետո միստր Գոթֆրի Բլուայթը 3000 ֆունտ վճարի միստր Լյուկերին, ապա ալմաստը ետ կստանա որպես ետ գնված գրավ. Եթե տարին լրանալուց հետո նա փողը չվճարի, ապա գրավը, այլ խոսքով լուստակարը, կդառնա միստր Լյուկերի սեփականությունը, որը այս վերջին դեպքում մեծահոգաբար միստր Գոթֆրիին կնվիրի նրա բոլոր պարտամուրհակները, որ առաջներում նա տվել է վաշխառուին. Անօգուտ է ասել, որ միստր Գոթֆրին զայրույթով մերժել է այս հրեշավոր պայմանները. Այդ ժամանակ միստր Լյուկերը ալմաստը վերադարձրել է նրան և բարի գիշեր մաղթել. Ձեր զարմիկը գնացել է դեպի դուռը ու ետ դարձել. Ինչպես կարող է ինքը հավատացած լինել, որ իրենց միջև տեղի ունեցած խոսակցությունը խիստ գաղտնի կմնա? Միստր Լյուկերը ոչնչով չէր կարող օգնել նրան. Եթե միստր Գոթֆրին համաձայնվեր իր Լյուկերի պայմաններին, ապա նա իրեն կդարձներ իր գործակիցը և կարող էր հույս դնել իր լուր մնալու վրա. Մինչդեռ հիմա միստր Լյուկերը ղեկավարվելու է միայն իր սեփական շահերով. Եթե փապկանկատ հարցեր տրվեն իրեն, նա հո իրեն չի վարկաբեկի լռելով հանուն այն մարդու, որը հրաժարվել է իր հետ գործ ունենալուց. Այս պատասխանը լսելով, միստր Գոթֆրի Բլուայթը արել է այն, ինչ անում են բոլոր կենդանիները, թե երկոտանի, թե մնացածը, երբ թակարդն են ընկնում. Նա հուսահատ նայել է շուրջը և վաշխառուի բուխարու թարեքի վրա տեսել մի արկղիկ, քարտով, որի վրա խնամքով գրված է եղել այդ օրվա ամսաթիվը, հունիսի 23. 24-ին նա պետք է 300 ֆունտ վճարեր այն երիտասարդ ջենտլմենին, որի խնամակալն էր ինքը. Եվ այդ փողը ձեռք բերելու ոչ մի հնարավորություն չկար, բացի այն մեկից, որ իրեն առաջարկում էր միստր Լյուկերը. Եթե չլիներ այդ ողորմելի խոչընդոտը, նա կարող էր ալմաստը տանել Ամստերդամ և առանձին կտոժների բաժանելով ծախել շահավետորեն. Մինչդեռ հիմա նրան ոչինչ չէր մնում անել, քան համաձայնվել միստր Լյուկերի պայմաններին. Առջևում այնուամենայնիվ ևս մեկ տարի ուներ 3000 ֆունտը ճարելու համար, իսկ մեկ տարին շատ երկար ժամանակ է։ Միստր Լյուկերը անմիջապես կազմել է անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Երբ դրանք ստորագրվել են, նա երկու չեկ է տվել միստր Գոդֆրի Էբլուայթին. Մեկը հունիսի 23-ի ամսաթվով 300 ֆունտի, մյուսը մեկ շաբաթով ավելի ուշ ամսաթվով, մնացած 1700 ֆունտի։ Թե լուստաքարը ինչ ձևով է հանձնվել բանկ, դա արդեն գիտեք։ Ձեր զարմիկի կյանքի հետագա դեպքերը դարձյալ Միս Վերինդերի հետ են կապված։ Նա երկրորդ անգամ առաջարկություն է արել նրան, և այն բանից հետո, երբ առաջարկությունն ընդունված է եղել, համաձայնվել է Միս Վերինդերի խնդրանքով չեղյալ հայտարարել նշանադրությունը։ Պատճառներից մեկը, որը նրան մղել է այդ բանն անելու, կռահեց միստր Բրեֆը. Միս Վերինդերը միայն ցմահ իրավունք է ունեցել մոր կալվածքի նկատմամբ, և այդ պատճառով Գոդֆրին չէր կարող ձեռք բերել իրեն անհրաժեշտ 20,000 ֆունտը։ Դուք կարող եք ասել, եթե ամուսնանար, կարող էր կուտակել ալմաստը ետ գնելու համար անհրաժեշտ 3,000 ֆունտը։ Նա իհարկե կարող էր այդ անել, եթե նրա կինն ու կնոջ խնամակալները չնդիմանային այն բանին, որ նա չգիտես ինչի համար ամուսնության առաջին իսկ տարում նախապես վերցներ եկամտի կեսից ավելին. Բայց եթե նույնիսկ այդ խոչընդոտն էլ հաղթահարեր, մեկ ուրիշ բան էր սպասում նրան. քաղաքամերձ առանձնատան տիկինը լսել էր նրա ամուսնության մասին. Դա միստր Բլեք, հպարտ կին էր, այն ցեղատեսակից, որի հետ կատակել չի կարելի. Դեմքի նուրբ գույնով և հռոմեական քթով կանանց ցեղատեսակից. Նա չափից դուրս ատելություն էր զգում միստր Գոդֆրի Էբլուայթի նկատմամբ. Այդ ատելությունը խոստանում էր լրին լինել, եթե միստր Գոդֆրին լավ ապահովեր նրան. Հակառակ դեպքում այդ ատելությունը լեզու կունենար. Միս Վերինդերի ֆինանսական դրությունը նույնքան քիչ հույս էր տալիս միստր Էբլուայթին կուտակելու այդ ապահովությունը, որքան և հավաքելու 20,000 ֆունտը. Նա չէր կարող ամուսնանալ, նման հանգամանքներում նա ոչ մի կերպ չէր կարող ամուսնանալ. Իսկ այն, որ նա բախտը փորձել էր մեկ ուրիշ օրիորդի հետ, և որ այդ հարսանիքը նույնպես խափանվել էր փողի պատճառով, ձեզ արդեն հայտնի է. Ձեզ հայտնի է նաև, որ նա ստացավ 5,000 ֆունտի ժառանգություն, որ շուտով նրան թողեց այն բազմաթիվ երկրպագուհիներից մեկը, որոնց համակրանքը կարողանում էր շահել այդ հմայիչ տղամարդը. Հենց այս ժառանգությունն էլ, ինչպես դեպքերն են ապացուցում, եղավ նրա մահվան պատճառը. Ես իմացա, որ նա իր 5,000 ֆունտը ստանալով մեկնել էր Ամստերդամ. Այստեղ նա կատարել էր այն բոլոր նախապատրաստությունները, որոնք անհրաժեշտ էին ալմաստը առանձին կտորների բաժանելու համար. Նա վերադարձել էր զգեստափոխված և նշանակված օրը ետ գնել լուսնաքարը. Նախքան ալմաստը բանկից հանելը, բաց էին թողել մի քանի օր. Երկու կողմն էլ համաձայնվել էին այս նախազգուշությանը. Եթե նա ալմաստն առած բարեհաջող հաստեր Ամստերդամ, ապա 49 թվականի հուլիսի և 50-ի փետրվարի միջև, երբ երիտասարդ ջենտլմենը դառնում էր չափահաս, բավականաչափ ժամանակ կունենար, որպեսի հասցներ ալմաստը կտորների բաժանել և վաճառել առանձին-առանձին. Ուստի դատեցեք, թե ինչ պատճառներ էին նրան մղում դիմելու այդ վտանգավոր գործին. Հաղթանակ կամ մահ, ահա ինչպիսին էր իրավիճակը նրա համար. Նախքան զեկույցս ավարտելը, ինձ մնում է միայն ձեզ հիշեցնել, որ հնդիկներին բռնելու և լուստաքարը գտնելու հնարավորությունը դեռևս կորած չէ. Հիմա նրանք, ինչպես բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու, գտնվում են արևելահնդկական ընկերության նավերից մեկով Բոմբեի մեկնելու ճանապարհին. Այդ նավը, եթե չնախատեսված որևէ բան չպատահի, ոչ մի ուրիշ նավահանգիստ չի մտնի, իսկ Բոմբեի ոստիկանությունը, որն արդեն նախազգուշացված է ցամաքային ճանապարհով ուղարկված նամակով, պատրաստ կլինի հայտնվելու շոգենավում, հենց որ սա նավահանգիստ մտնի։ Ռիչարդ կավ. Խուզարկու ոստիկանության նախկին գործակալ. Սքոթլենդ Յարդ, Լոնդոն.